Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 23 yanvar kuni Namangan, Farg'ona va Toshkentda Aqtobe qurbonlarining dafn marosimlari bo'lib o'tdi.
Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi yakunlanadi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
23 yanvar xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun Aqtobe qurbonlarining dafn marosimlari o'tkazildi. Jumladan Namanganlik marhumlarning xoklari ortilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyoti bugun ertalab soat 5:40 dan Namanganga yetib borgan. UZA xabariga ko'ra, marhumlar xoklari viloyat sog'liqni saqlash tizimi tasarrufidagi tez tibbiy mashinalarda zudlik bilan To'raqo'rg'on va Kasonsoyga yetkazilgan. Marhumlarning barchasiga bir paytning o'zida janoza namozi o'qilgan. Marosimda tuman va viloyat rasmiylari ishtirok etgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 23 yanvar kuni 52 marhumning shaxsini DNK tahlili yordamida aniqlash ishlari to'la yakunlanib, ularning barchasining dafn marosimlari o'tkazilgan.
Hozir o'zi hammasini dafn qilish marosimi ham tugaydi. Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi mana 2:30 yakunlanadi, yarim soatdan keyin.
Dedi Ozodlikka Favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi 23 yanvar tush payti. 23 yanvar kuni Qozog'iston masjidlarida juma namozidan so'ng Aqtobe qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilindi. Avvalroq Qozog'iston bosh muftisi Serikbay Oraz O'zbekiston musulmonlariga hamdardlik bildirib, mamlakat masjidlari imomlaridan fojia qurbonlari xotirasiga Qur'on tilovat qilishni so'ragandi. Aqtobe fojiasining asosiy sababi olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish deb ko'rilmoqda. Trassada turib qolgan avtobus dvigateli to'xtab qolgani sabab salon sovib qolgan va yo'lovchilar uni o'z bilganlaricha isitmoqda bo'lgan. Kecha esa Qozog'istonda 41 nafar o'zbekistonlik muzlab qolgan avtobusdan qutqarildi. Ushbu voqealardan so'ng bugun Qozog'iston bosh vaziri Baqitjon Sagintayev mintaqalarda haydovchi va yo'lovchilar uchun ko'chma isitish punktlari tashkil etish, ular uchun oziq-ovqat tashkillashtirish borasida farmoyish berdi. Qozog'istonning shimoliy va sharqiy viloyatlarida o'tgan haftadan boshlab kuchli sovuq kuzatilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, kuchli sovuq yana bir necha kun davom etadi. Ayrim mintaqalarda hafta boshidan maktablarda darslar bekor qilindi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ittifoqchilarining tashvishlariga qaramay Suriyaning kurd jangarilaridan iborat xalq himoyachilari guruhi nazoratida bo'lgan Afrin mintaqasidagi harbiy amaliyotlar davom ettirilishini bildirdi. 20 yanvardan turk qo'shinlari AQSh destaklayotgan kurd jangarilari nazoratidagi Afrin anklavida harbiy amaliyot boshladi. Qo'shma Shtatlar bunday xatti-harakat mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Turkiya kurdlarning xalq himoyachilari guruhini o'z hududi AQSh va qator Yevropa davlatlari terrorchi tashkilot deb tan olgan kurd ishchilari partiyasiga aloqadorlikda ayblab keladi. AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Vashington Qundusda o'z elchixonasini 2019 yilda ochishini ma'lum qildi. 22 yanvar kuni Isroil parlamentida so'zlagan Mayk Pens prezident Donald Tramp Qundusni poytaxt sifatida tan olish qaroridan qaytmasligini va bu rejani amalga oshirishda qat'iy ekanini aytdi.
Jerusalem is Israel's capital. And as such, President Trump has directed the State Department.
Quddus Isroil poytaxtidir va shuning uchun prezident Tramp Davlat departamentiga Qo'shma Shtatlarning Tel-Avivdagi elchixonasini zudlikda Quddusga ko'chirishga ko'rsatma berdi, dedi Pens. Donald Trampning o'tgan yil 6-dekabrda AQSh Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish to'g'risidagi qarori xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'lganida, BMT Bosh Assambleyasi mazkur qarorning noqonuniy ekani to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgan. 2017 yil davomida BMT tinchlikni saqlash kuchlarining kamida 56 a'zosi halok bo'lgan. Bu 1994 yildan beri kuzatilgan eng yomon ko'rsatkichdir. 22 yanvar kuni BMT e'lon qilgan hisobotda yozilishicha, 2013 yildan beri BMTning 15 ta tinchlikni saqlash missiyasining 135 nafar askari, politsiya va fuqaroviy zobiti halok bo'lgan. Hisobotga ko'ra, o'limlar sonining oshishiga endilikda BMT bayrog'i tabiiy himoya bilan ta'minlay olmasligidadir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23 yanvar Toshkent vaqti bilan 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, Aqto'beda avtobusda yonib ketgan 52 kishining jasadlarini dafn etish marosimi yakunlandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon.
Hozir o'zi hammasini dafn qilish marosimi ham tugaydi. Toshkent shahri hozir oxirgisini. Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi mana 2:30 da yakunlanadi, yarim soatdan keyin.
Dedi Ozodlikka Favqulodda vaziyatlar rasmiysi. Eslatib o'taman, 23 yanvar Toshkent vaqti bilan kunduz 1:30 da. Vazirlik rasmiysining bildirishicha marhumlar shaxsini DNK tahlili yordamida aniqlash ishlari yakuniga yetgan. Vazirlik marhumlarning yakuniy ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxat sarlavhasidan ehtimoli bor so'zlari olib tashlandi. Ozodlik radiosi Favqulodda vaziyatlar vazirligining yakuniy ro'yxatini bundan oldin e'lon qilingan ehtimoli ro'yxatga qiyoslab, bu ikki ro'yxat orasida mutlaqo farq yo'qligini aniqladi. Marhumlarni dafn etish marosimi yakuniga yetgani to'g'risida Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligidan so'rab bilganidan sal oldinroq O'zA agentligi yong'inning Namanganlik qurbonlari viloyat markaziga erta tongda samolyotda yetkazilgani to'g'risida xabar qildi. 23-yanvar soat 5:40 da O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyoti Qozog'istonning Aqto'be viloyatida sodir bo'lgan avtobus yong'inida halok bo'lganlar xoki bilan Namangan xalqaro aeroportiga qo'ndi. Aytilishicha, halokat qurbonlarining bir vaqtning o'zida o'qilgan janoza namozida aholi bilan bir qatorda viloyat va tumanlar rahbariyati, keng jamoatchilik vakillari ham ishtirok etib, bevaqt halok bo'lgan yigitlar haqiga duoi fotiha qilgan. Aqto'bedagi avtobus yong'ini qurbonlarining O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan ro'yxatida Namangan viloyat Kosonsoy tuman Chindavul qishlog'idan 8 kishining ism familiyasi bor. Ozodlikning mobil muxbiri radiomizning sobiq muxbiri Nosir Zokir bilan 22-yanvar kuni Chindavul qishlog'ida bo'lib, fojia kirib borgan xonadonlarda bo'ldi. Ularning sohiblariga hamdardlik bildirdi. Qishloq ahli bilan muloqot qildi. Nosir Zokirning aytishicha, mahalliy hokimiyat a'zosi yong'inda halok bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatgan.
O'sha fojia bo'lgan kunini ertasiga yop Namangan viloyat hokimi Xayrulla Bozorov 20 ta mashinada har bir xonadonga kirib, u yerdan holidan xabar olib, odam qo'yib, tayyorgarlik ko'ra boshlagan, qabrlarni kovlashga.
Nosir Zokir edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23-yanvar soat 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, kunning 1:30 da Chindavullik 8 yigitning hammasi o'z qishlog'ida dafn qilindi. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqto'be fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikni oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество va безопасность ishdan hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narxda keladi. Arzon bo'lgan sababli odamlar mana shunda qiynalib, arzuda o'lib ketyaptida bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti, tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prema Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz-da, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi Avtobusda 56 odam bo'ladi deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi kelyapti. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnoma.
Endi
O'zbekiston xalqi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-am.
Ha ha ha.
Ayollar ham bormi daxil siz kelgan avtobusda?
Bor, bor.
Qancha qismi edi ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolalar bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nech pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prima Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronish shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyezd yo Volgograd yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronijga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzon munoq tushyapti.
O'zbekistondan Voronijga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
Gidiyata millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti ekanda demak-a.
Avtobus vigirmida, rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yoshirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90%i Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Nimajini shuni bir mana elchi bor, to'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku, hozir ular ni ofitsialni hammasi qatnab yotibdi mana shu. Nimajini mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 ta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz, bizlar значит O'zbekiston farzandimiz. Bizlarga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Bizlarga xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish, kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zim tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasi ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu, jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqini 2,500 baravari miqdorida yangi uy-joy sotib olsa propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy-joy ijarasi, uy-joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglarga hukumatga daromadi haqida hisobot berish sharti yuklandi. Samarqandda ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan mushtariy hamshiralarning munosabatidan arz qildi.
Ko'chadan kelyapsiz, yo'q qizgani yo'q, istoriya yo'q, karta yo'q.
Shuningdek, Donald Trampning AQSh prezidentligidagi ilk yiliga bag'ishlangan lavha bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi Ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017 yilning avgustida 2002 yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013 yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan 1 yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017-yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha 1 yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktori vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Samarqand shahridan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi, bu yerda hamma narsa bepul degan kasalxonada bemorlardan xizmat uchun pul talab qilinishidan va kasalxonada hatto shpritslar yo'qligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik.
Bu so'rayotgan xotin 25.
Siz qayerdan kelyapsiz? Ha? Siz qayerdan kelyapsiz?
Kimman?
Ko'chadan kelyapsiz, yo'q tuzganingiz yo'q, ishtora yo'q, karta yo'q.
Maktubni hozir tinglang. 10 kunlik chaqaloq farzandimni Samarqandda ko'p tarmoqli deb nomlangan shifoxonaga olib bordim. Vrach qon analizini topshirishga jo'natdi. Qon topshirdik, analiz javobini olishga ayolim kirsa, ular ayolimdan 25 ming so'm talab qilibdi. Keyin men kirib janjal qildim. Farzandim shu yerda yotib davolandi. Biron narsa bepul emas. Hatto bir dona shprits ham bermaydi. Bizlar qo'lga kiyadigan rezinka perchatka, qo'lini yuvadigan suyuq sovungacha olib keldik. Uyga ketishingizdan oldin vrachga 30-40 ming so'm, ukol qilgan hamshirasiga esa 10-15 ming so'm qistirib ketmasangiz, albatta sizdan norozi bo'ladi. Shu kasalxonaning ichida katta qilib yozib qo'yibdi. Bu yerda hamma narsa bepul deb. Qani kim bizni bu tilanchilikdan qutqaradi? Qani haqiqat? Muhtaram prezidentimiz aytayotgan gaplari qog'ozda yu videoda qolib ketmoqda. Hech kim amal qilmayapti. Deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglar 22 yanvardan boshlab hukumat organlariga o'z daromadi, mol-mulki va diniy jamoat xodimlari maoshi borasida hisobot berishlari shart. Bunda o'zgartirishlar diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonda mavjud masjidlar, cherkovlar va yagona sinagog dindorlarning ixtiyoriy xayriyalari hisobiga faoliyat qiladi. Masjid imomlari aqiqa, nikoh va janoza marosimlarini o'tkazib berganliklari uchun haq olishadi. Tojikiston qonunchiliklariga ko'ra din davlatdan ajralgan. Ammo bunga qaramay, 2014-yildan boshlab hukumat jome va juma masjidlari imomlariga davlat xizmatchisi sifatida maosh to'lay boshladi. Masalan, Tojikiston muftiysi 2000 somoni, jome masjid imomi 1500 somoni va juma masjid imomi 800 somoni yo taqriban $80 miqdorida maosh oladi. Hukumatning mazkur qarori jamiyatda noroziliklarga bois bo'ldi. Tahlilchilar fikricha, din davlatdan ajralgan ekan, davlat byudjetidan din xodimlariga maosh to'lash Tojikiston konstitutsiyasiga xilofdir. Hukumat qarorida cherkov va sinagog xodimlariga maosh to'lash ko'rsatilmagan. Oldin islomiy, nasroniy va yahudiy dinlari ibodatxonalari barcha soliqlardan ozod etilgan edi. Diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritilgan o'zgarishlar ortidan dindorlar bunday imtiyozdan mahrum bo'ldi. Ayni damda diniy masalalar tahlilchisi Faridun Hodizoda Tojikiston hukumatining mazkur qarorini qo'llab-quvvatladi.
Ochiq so'ramki, suiiste'foda nashavat, ishvaxori nashavat, chunki
Dini ma'batlarda suiiste'mol yoki poraxo'rlikka yo'l qo'ymaslik, ushbu diniy tashkilotlarning faoliyati shaffof bo'lishi uchun masjid, cherkov va boshqa ibodatxonalar o'z faoliyati borasida hisobot berishlari lozim, dedi Faridun Hodizoda. Uning iddao qilishicha, masjidlarda rasman hisobga olinmagan daromadlar juda ko'p. Masalan, chorshanba va juma kunlarida ko'p dindorlar, ayniqsa ayollar, masjidlarga oziq-ovqat yoki pul keltirib duo olishadi. Tojikistonda 4000 dan ortiq masjid, 72 cherkov va bitta sinagog mavjud. Amerika Davlat Departamenti o'zining diniy erkinliklar borasidagi 2017 yilgi hisobotida Tojikistonda diniy tashkilotlar davlat nazorati ostida ekani va diniy faoliyatda cheklovlar mavjudligini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach, shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. Bu Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016 yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa, degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchick. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Muellerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.